Tito nadung tu. Kebang awan. Ngi ngak pengeng. Yoak gombunga nga dinding ngak fede gei mok modak ma yofikpo yem mebesena. Ngi yada yeni nomana kek ma galeng eme ma fakangi na evehehi go meket bisya. Nga yoak yofi ede yununa. Yeni negenegen singi na galeng ma ngi ngak heresongo go huang yununa moju titiakpa kebua ua mebisya. Nga nga yada yeni ifingo faka nga angame mengina arenu ngi nga petia sirifu kebisia imokpo yeme besena. Nga yeneng ena fufaifai mi ambisia ama waindoku nene imwa epifu mi kebisia. Via gombu nga fede ngeni imo ngi nga ogofu ngina po yeme besia.
Imwa nga naroang ewefo ngina go yofikpo yeme besia. Yeni ewefo ngina nga nambara fo ngina heresongo go hoang yunoma garenge mema petia kebisia. Ama yeni ama uangina negenegengo nga ubangerego mema kema ewe fongina yene yoa tofoho bisia. Ifi ange ngi mongo anutua yoa narikmi de mangane ude.
Ge sebukbori ngi ifingo garenge megedea negenegengina midima ede yunubesena. Ama via sasawao geangkao anga memega gombunga ngo kema sirihau anna modaku bisia. Ge kukpuga mekema ewe heheago kema yoa forakpo yemena. Nga ngapa foga yeni gamengina go namma gea yua mo mi mege dea ngi nga uba dijigauna yua memefia go ede yinuma ke besena.
Kebanga 9.
Wana ngi
nga mingin fungina go ke dae yeni mingin fungina yeni yua sasawa tofoho ge dea imo dedere ge ayeme besena. Nga yeni mingin fungina yeni yua turu nga mi merenge mebisia. Ama yeni mingin fongina yene negenye mege ngere udea uangina meke bisia. Yeni ine mingin fongina yene aruna via bisi mong heik bisia kwa emi meke bisia kwa. Yeni ua sasawa meke ma yuwa moda moda ngi nga ambisia. Ama yeni fakai fia ange anutu memengere nina kukpo yuwa imo ngi nga yeni ubangere hago negengede.